Ozodlik radiosi Sili bugun 3-avgust dushanba kuni mikrofon oldinda Landish Qarasova bugun bizning topshiruvda. Anqarada butun dunyo Qrim tatar kongressi o'zdi. Shallada energetiklarga bo'rishi bo'lgan fotirlarning bedaraf tirbalari tumalana. Qozonda o'tgan pishan bozori totarning brendini aylana olarmi? Jersi Saladat konsertlarini biletlar bu yil og'irroq sotilgan. Bular borasida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Nail Alan tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Qrim tatarlarining milliy lideri Ukraina prezidentining Qrim tatar ishlari vakili Mustafa Jamilov vatandoshlarini Qrim ishin oxiriga qadar kurashishagin va'da etdi. Bu haqda ulan qarada dunyo Qrim tatar kongressi tamomlanganda jurnalistlarga bildirdi. Vatandoshlarma shandrasim kila kurash oxirgacha davom etishak ham biz hech shiksiz o'z yerimizda bo'lashyapmiz dedi Jamilov. Oldin Jamilov taqdimi bilan kelasi kongressning Qrimda yo bo'lmasa Kiyevda o'tishagi bildirilgan edi. Rusiyada xalq fikrin bilishi uzagi TSOM AQShning Pensilvaniya universitetidagi Ansberg kommunikatsiyalar maktabi belgishlari bilan Rusiyalarning internetga munosabatini tekshirdi. TASS xabar etuvincha fikr bilishuvda qatnashganlarning 49% internetda senzura kerak deb bildirgan. 58% ilda tutruqsizlik bo'lsa, internetni uzuvga azir bor, tek 11% qina internetda o'zgarishlar kerakmi degan. Fikr bildiruvchilarning 76% davlat xizmatkarlari turinda negativ ma'lumot internetda bo'lirga tegish deb sanay. 42% Rossiyada boshqa davlatlar internetni Rossiyaga qarshi qo'llanadi deb aytdi. Kommersant yozuvincha federal tamojni xizmati, Rospotrebnadzor ham Rossilxoznadzor xizmatkarlari Rossiyaga kiritib tiyilgan kunbatishdan keltirilgan oziq-tilikni shik bo'yindagina tugul abitin il bo'ylab yo'q etu bilan shug'ullanishak. Rossiya hukumati shiklovlarga ilakkan oziq-tilikni yo'q etu talablarin rasladi. Kimniki bo'lug'a kim ketiruvga qaramasdan bu oziq-tilik yo'q etilashak, oziq-tilik yondirilashak, ya bo'lmasa izilib shuklikka tashlanashak. Savdo shiltari vakillari tiyilgan oziq-tilik sotilmay endi deb bildirgan. Olar ilikdan qolganinda sotib bitirgan. NATO general sekretari Yens Stoltenberg avgust oxirida 2 kunga Gruziyaga borishaq Tiflis NATO bilan xizmatdoshlikda bu safar ahamiyatga ega deb bildirdi. Stoltenberg 26 avgustda 2 kunga Gruziyaga kelgach NATOga qaragan o'rta kunigular uzagin ochuv tantanasi bo'lishaq bu uzakning qoida uyushtirilishiga xabar etilmay. Ul Tiflis yonida Rossiyaning ilikki Vaziyani harbiy bazasida ilning kunbatishindagi Sashkiri shahar ndagi harbiy o'quv uzagida bo'lishaq degan xabarlarda bor. NATO general sekretari aligi safar vaqtida Gruziya premyer-ministri bilan da uchrashaq. Tiflisda Stoltenberg kelasi yilda Varshavda bo'lishaq, NATO sammitida Gruziyani nikotashaginda e'lon etar deb kutilar.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Sonra xəbərlər bilən ayrı alan buldu, tapşırıqımızını devam etəbiz, siz Ozodlik radiosunu tanlayısınız. 1-ci avqustda Türkiyə başqalası Ankarada Bütün Dünya Qırım Tatar Kongresi Qırım Tatar Türkiyə Ukrayna gimnları bilən açıldı. Bütün Dünya Qırım Tatar Kongresi reisi Rifat Çubarov 1-ci bulub sözgə çıxıb, Qırım aneksiyasından son Qırım Tatarlarının xəli haqqında qısqa çıxış yasadı. Sözgə çıxanlar arasında Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyası vəkili Türkiyə Böyük Milli Məclisində Qırım Tatarlardan 1-ci tapqır deputat edib saylanğan Ruxsar Demirel, Türkiyə Böyük Milli Məclisi reisi vəkili Najib Bostancıoğlu, Türkiyə hər vaxt Qırım Tatarlar ilə birgə bulaşaq, sizin milli kürəşinizi yaxlaşaq biz, dedi. Kongresda Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın, Türkiyə Hükumət reisi Ahmet Davutoğlu'nun, Türkiyə Dışişlər İşlər Ministri Mevlüt Çavuşoğlu'nun kongreska qatılları da uqub iriştirildi. Bu qatılların barısında da Türkiyənin Qırım aneksiyası bilən girişmə işəginə basım yasaldı. Kongresda türlü illərdəgi 180-ləb Qırım Tatar yığışmasından 500-ləb vəkil qatnaşa deyib xəbər etildi. Yezgə yaxın delegatının Romaniyadan kilgani belgili, alar arasında Romaniya parlamenti deputatı Ahmet Varol, Romaniyada Qırım Tatar Uzeq reisi Celal Esercib, Romaniya Müslümanları müftiye Murat Yusuf, yazışı Günar Akmalla həm başqalar var idi. Kub bulmasa da Qırımdan da vəkillər bu kongresdə qatnaşdı, ləkən Qırımda qalğan məclis vəkilləri zalda görünmədi. Tək Qırımdan şiddə yaşarqə məcbur bulğanlar qına bar idi. Kongresdə şəxş yasağın Ukrayna Dışişlər Ministri Pavel Klimkin kongresini prezident Petr Poroshenko ismindən də qatladı. Kongresini iştiruşlarqa Ukrayna jitəkçiligə исеменнән рәхмәтләремне белдерән дөнья азатлыгы өчен көрәшкән батыр Кырым татар халкы белән бергә 2009 елда беренче конгресс Ахмәчиттә узган иде, икенче конгресс исә кызганыч ки Кырымнан читтә узарга мәҗбүр. Кырым татарлар Кырымда террор шартларында яшәргә мәҗбүр. Украина кеше хукларына Кырым татар халкының үз җирендә яшәү хукына бер вакытта да ваз кичмәс. Моңа ышанығыз. Без Кырым татар халкы мәсьәләсен хәл итүнең юл харитасын әзерлибез. Элекке хакимият Кырым татарларга җитәрлек әһәмият бирмәде, ләкин узган хаталары бүген көнгә кымачауланмаска тиеш. Без Кырымда Кырым татар милли территориаль автономиясын барлыкка китерү эше алып барабыз. Кырым татарлар Украина белән, Украина Кырымсыз, Кырым Украинасыз яши алмас өчен барлык эш эшә шул. Кырым яна Украина белән булачак. Русияның Кырым оккупациясын Украина беркайчан да танымаячак. Украина кайтачак, Кырымга кайтачак, диде Павел Климкин. Конгрессның беренче көнінің яртысы Мустафа Җәмилев чыгышы белән тәмамланды. Ул Кырым татар халкының Кырымдагы хәле турында сөйләде. Мисал итеп, ул Русия оккупациясыннан соң Кырымга 2014-2015 елда кайткан 76 Кырым татар гаиләсен кайтучылар квотасы имеш беткән дигән сәбәпкә нигезләнүче мәхкәмә карарлары белән Кырымнан чыгарга җыенулары, шул вакытта Кырымга Донбасстан кешеләрнең китерүләре турында сөйләде. Конгресста булган ялкынлы чыгышларның берсен Анкарадагы Билкент университеты профессоры Хакан Кырымлы ясады. Без Кырым татарлар Алтын Урда Кырым ханлыгы варислары. Урысларга дәүләтчелек биргәннән дә татарлар булды. Русия Кырымга аяк баскандан бирле Кырым татарларны бетерү эшенә тотынган иде һәм бу эшне хәзер дә дәвам итә. Ни өчен Русия Кырым татарларын яратмый һәм Кырымда күрергә теләми? Чөнки Кырым татарлар бүген бар дөньяга Русияның ялганнарын күрсәткән халык булып чыкты. Без беркайчан да Русияны танымаячакбыз. Ни өчен? Әгәр дә без Русияның алдауларына хәзер ышансак, безнең ике вариантыбыз бар. Берсе Кырымда яшәгән һәм инде бетеп барган ана телләрендә бер-ике сүз дә белмәгән кырымчакларның тәкъдире, икенчесе Татарстанның тәкъдире китә. Без моңа беркайчан да риза булмаячакбыз, диде Хакан Кырымлы. Шундый итәргә кирәк, Кырымлы конгрессның яңа рәисе итеп Мустафа Җәмиловны күрә, аның фикеренчә Җәмиловның дөнья күләмендә булган дәрәҗәсе халкыбыз өчен күп ишекләрне ачарга ярдәм итәчәк. Аның сүзе аккан суларны туктатыр, диде ул. 1 августта конгрессның беренче эш көне ахырында конгресс рәисе итеп яңа Рифат Чубаров сайланды. Бу вазифага күрсәтелгән Мустафа Җәмилов нәмзәт булудан үз ихтияры белән булса кирәк, баш тартып кирәк булса, мин дә даими сайланган рәис янында булачакмын, диде Чубаров. Нәмзәт өчен 260 делегат тавыш бирде, аңа альтернатив итеп күрсәтелгән Аслан Умеров 60 тавыш яулап алды. Шулай итеп Рифат Чубаров икенче тапкыр Бөтендөнья Кырым татар конгрессы рәисе итеп сайланды. Кырымнан килә алмаган 1 августта Русия тикшерү комитетына чакырылган мәҗлес әгъзалары Илми Умеров, Нариман Җәләл, Кырылтай делегатларын сайлау үзәк комиссиясе рәисе Заир Шинкаевның конгресс делегатларына видео мөрәҗәгатьләре күрсәтелде. Алар Кырымда аннексия хакимиятләренең Кырым татарлары каршы эшләгән канунсызлыклары, җинаятьләре, Кырым татарының югалулары, тоткарлануы, аларның кеше хуклары бозулары хакында сөйләде. Шундый итәргә кирәк, Кырымнан булган делегатлар конгресста сүзгә чыкмадылар дияргә мөмкин. Бу да Кырымда Кырым татарлары хакимиятләренең төрлечә басым ясаулары ихтималы белән бәйле булса кирәк. Шундый итәргә кирәк, 2009 елда конгрессның координацион шурасына Кырымнан сайланган 4 кешедән Али Хәмзин, Хәзи Якупов, Абдурахман Игис, Айша Сәйдмуратова Төркиядәге конгресска тик Айша Сәйдмуратова гына килде. Үзбәкстаннан Нурсәт Җәмилов, Польшадан Сәлим Хәзбиевич ни өчендер конгресска килмәгәннәр. Нурсәт Җәмилов Акмәчеттә конгресска каршы оештырылган Кырым регионара конференциясында катнашкан иде. Конгрессның рәисе итеп сайланганнан соң Чубар журналистларга конгрессның әһәмияте хакында сөйләде. Ул конгресста катнашкан төрле илләрдән килгән барлык делегатлар Кырым аннексиясын танымауларын белдерделәр, ләкин минем фикеремчә моны тик конгресста гына сөйләп таралу түгел, ә делегатлар яшәгән илләрендә бөтен мөмкинлекләрне файдаланып, үз телләренең хакимиятләренә моны белдереп торырга, Кырымны азат итүгә эшләргә тиешле, диде. Конгрессның икенче көнендә 2 августта чыгыш ясаган Болгарстаннан килгән делегат безнең өчен Болгарстанда яшәгән Кырым татарлар өчен 2014 елда Кырымда булган вакыйгалар бер шок иде. Бу бар бандитизм һәм бер нәрсә түгел, мин геостратегия белгече түгел, мен тормыш тәҗрибәмнән аңлавымча, Кырым аннексиясе тик Кырым татарларының мәсьәләсе генә түгел, бу бөтен дөньяның мәсьәләседер. Бу көннәрдә безгә юл күрсәткән милли лидерыбыз Мустафа Җәмил улыдыр, дип сөйләде. Литвадан килгән Адас Якубаускас, мин сезне Европаның иң олы татар диаспорасы һәм иң карт мусульман җәмгыяте вәкиле буларак Литва татарлары исеменнән сәламлим. Татарлар 1397 елда Литва Польша җирләренә килеп урнаша, 1410 елда Грюнвальд сугышында алар швед тевтоннар орденының җиңүендә зур роль уйнаган. Бәлки безнең Романиядагы кардәшләребез белмидер, ләкин 17 гасырда Литва татарларының бер өлеше Добруҗа җирләренә күченеп китәргә мәҗбүр булган, шуңа күрә безгә яңадан үзара элемтәләрне урнаштырырга кирәк, диде. Конгресста бүтүнүн Украина конгресси вакилде чыгыш жасады. Украина hükümet reisi Арсений Яценюк исеменен конгресске юлланган котлоону окуп бериштирди. Конгресс Русиянын 1783 жылдан башлап Советтер Бирлиги вакытында анасын да Русия Федерациясы ягынан Кырым татарлары карата иштеген жинаяттарны алып барган саясаты Кырым татарларын жоюу туу жинаяттар һәм геноцид деп таануну сурап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. 1-август кичендә Рифат Чубаров, Аслан Умеров, Рустам Умеров Төркиянең хөкүмәт рәисе Ахмет Даутуглу белән очрашты. Даутуглу конгресс карарларына хәбәрдар булуын сөйләде. 3-августта Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган белән очрашу көтелә. Чубаров бу хакта сөйләп, Төркия һәр вакыт Кырым татарларга төрле форматта ярдәм дәвам итәчәк диде. Конгресс башланганда кебек Кырым татар, Украин һәм Төркия гимнары белән тәмамланды. Әлеге чарадан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 31 июльдә татар яшьләре Казанның татар бистәсендә Пишән базары чарасын уздырды. Быелгы Пишән базары 3-нче тапкыр оештырыла. Милли һәдиәләр белән сату иткән ярминкә 1-нче тапкыр Нурулла мәчете каршында үткән иде. Казан мэриясе ул вакытта Юл хәрәкәтен ябуга каршы чыкты. Узган елны кичкенә урамга сыешмыйбыз дип Бөтендөнья татар яшьләре форумы чаран Каюм Насыйри урамында үткәрде. Абу елы Пишән базары ярминкәсе Кабан күле яры буйлап сузылды.
Пишән сатабыз.
Кен кая, кая пишән.
А сыерын кая?
Сыерды үзебезгә алып йөрмиләр инде.
Атыңа карама. Ул сыер түгел. Пишән сатабыз.
Менә сез бик матур гына шундый милли кием кигәнсез башлыгыз. Нәрсә
бу? Бу миләшә Тыккан мисату бетәе.
Аны нәрсә өчен алдыгыз сез? Матурлык өченме яисә башка сәбәптәнме?
Матурлык өчен алдым.
Менә күз тиюдән саклый дип әйтәләр, дөресме?
Әйтәләр, бәлки шайдыр.
Чынлап та менә мондый хезмәт ул безнең милләтебезнең эчкерсез булуын күрсәтә, бу шушы эш яратуын күрсәтә. Киләчәктә дә хотя бы атнага бер җомга көнне оештырсалар, мин бик сөенер идем. Инде алай да булмый икән, айга бер калдырсыннар иде, бу шундый әйбәт тусовка безнең өчен бик кирәк. Бәйрәмнәрдә теге дөнья чемпионатлары булганда гына түгел, ә менә һәрдаим шушыны кертеп җибәрсәләр, традицияга бу бик әйбәт була. Моны дөнья күләм эшләргә кирәк мия калса. Җир шарын әйләндереп алсын, шушындый печән базары. Чөнки без үзебез зур җир шары ул базар. Бары тик исеме генә башка. Монда печән базары инде уйлап та булган.
Он на кару.
Нәрсә алдыгыз?
Эш бишмас. Менә безгә тигешле монда татарлар ничтер берләштерә шикелле. Мәсәлән, хәмендә монда киемнәрне бер көндә кимидә бит инде элекке киемнәрне. Ә хәзер менә ничтер безне милли рухта күтәрелә кебек. Бик күңелле, бик эш безгә.
Ничек соң менә милли киемнәрдә уңайсыз түгел, рәхәт мә?
Юк, бер дә уңайсыз түгел. Бүтән кеше шундый менә матур дип карыйлар. Ул апаларыңа бик эш ишек ошый менә елмаеп барысы шундый матур дип карап үтәләр барысы да. Бик эш.
Каза кит алмый казан су ярыннан кычкыран тавышсыз домал бер башык төш күреп йоклавың бүтендә гынахтай йоклама бер галя подашык
бик зур рәхмәт
панатлы кызлар хатын кызны ишак кышка тиңләп әллә ниләр аңа юрыйлар ләкин этен кышлар ишә алмый алар яши кылып садыклар Кышлар төсле ынтылалар, әйе. Ләкин яраксыз шул, канатлар. Океаннар күрми елга ярын, афыкларны күзләп сайрыйлар. Езми, очмый такан кышлар була. Алар хәтта оя кылмыйлар. Сулый алар тиз тыйгылар аша. Яшәтәдер ахыры, хыяллар. Рәхмәт.
Эшләдек без кешеләр, нәрсә җитмисен безгә, тормыш кыйммәтлек итеп, акча сыйлабыз нигә, нигә ул тормыш белән безнең итәрә итә, торып айсыбыз да белә, канун кая итә, итәрә итү өчен сайлыбыз без кешене, ә ул шуны онытып, үтерә үз кешене, нәрсәгә сугышыгә, аны изе таптаушы күпе була тезергә, безгә кирәк сапаушы, тора ашарга эзләп, ирешеплек актарып, икенчесе шушы әҗия кибетләргә кайтарып, ә тегесе исерә, сүбек таша шар тұрғышына, бит әкімдір ұғыра, санап қалғы сұғышына, әй кішілер ұялып, ұйқысына кешірге, үзібізінің құтлудан қолады бір бүгірге.
Мұна шысындай татарша сүйләшулер бүтін жерлерімізді болса еді, кейбітлерімізді бүтін кірген, әлбетті біздің дүнияда хүрметіміз, өз-өзіміздің қадірімізді біліп, өзіміздің ата-бабаларымыз алған тілімізді, динімізді, ғұрып-ғадәтлерімізді, киімдерімізді сақтап, келешек буындарға тапсыру білен қымбатты біз басқаларға. Әгер де шетелдерде 23 жыл Австралияда жасаймын, менің өзімнен шығып айтам, Австралияда да менің қымбатым шушы татарлығым білен қымбатым бұнда.
Dedi Avstraliyadan İri Qarif. Əlgə videonu bizim internet səhifəmizdə də görə alasınız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanıyırsınız. Bilgili Cərşi Xalıq artisti Salavat Vətqədinovun Qazanda otnalar boyu devam etmiş Şiratdağı 27-ci konsert sezonu bara. Ayıştırışlar sözlərincə 26-cı yılda başlanan tamaşalar 6-cı avqusta qədər devam etəcək. Yıl sayının artistini qorağa mənləyən kişi ağla bu yılda bu xalqı xərq qabatlandı. Həmə Salavat tamaşasına bilet satışı xanımlar üçün ki, bu yıl iş overlıq bilən barğan.
Bilet bəyəsi hayran deyə edəm, bir şəsəm qalırsın. Biz balkonda. Balkonda, balkonda ne şəsəm?
800.
800 mi şəsəm qalırsın?
800.
Ha, niçin baksın, bir kız qatı qoyduk.
Onu seyici qansın. Metr sayı. Onuqlarımızda bile kızlarımızda. Səhnədə tınış. Programı seybət, tematikı seybət. Şulay bir terbiyeli cırlar. Телевизордан қарағанда да әңгеме болды. Милеуша біле тағы да ұнтап бір қарар едік шу әңгемені. Әкеше ұнығым болды. 23 еш. Ол бүгін бізге алған. Ерте әйтісінде әнісі келе. Мұнары құдағы да қалды. Бізді система мұне шулай.
Сәлі әкімді әкім ұшығы келеді жас? Ола ұшығы. Ол менің білен бір елға.
Антурна түрлі имышым, үшлер жүрейін, сіз ағыға санасыз?
Сон алғанда үнді еш вақытта. Әлі мұнда артист түрлерді жүрейін. Артист әзірейді жүрейін. Артист түрлерді жүрейін.
Сәхнадан бұлай бек дұрыс сөзер келе болайын салаға тұрғанда. Дұрыс
келе.
Тәрбия тұрында.
Ағында түрлісі жалғанда
Жалғанда сөйлейді. Сіз қайырымыз жалған сөйлейді. Жағы
елден
арасында сәкейді. Жалғанда бара.
Ашуламайсыз?
Сізді сақнаян сіксіз ашуламайсыз? Жоқ,
ашуламайсыз.
Ашылмас өтмәсіне сабырек бағдына. Яшы күлі ярақту, елдіңдар бағдына. Зәрсәңгер күзілерге күзді шәу.
Реализация демократических политик России деген указ. Мына 12-нче елда башлап, мына шушы өлкәдә эшләмәм.
Яңа
ятканда. Сәлам, сәлам, балам, юзерге
Çeviri ve Altyazı M.K.
Nasılsınız sizce?
Normalde iyi be.
Салават концертінен қысқартылған видеоны біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Айтасың, келіп тұрсың, өмірің бойы, яшә,
yaşarsın, bahıt bilen yeneşe. Yaratarsın, kilip yarat, yaşarsın, kilip yaşa. Ömürün boyu yaşarsın, bahıt bilen yeneşe. Yaratarsın, kilip yarat, yaşarsın, kilip yaşa. Güzeller sığa say bulsun, dostların gülü bay bulsun. Hıdaylığın rahmeti bilen, işlerin gülü cay bulsun. Hıdırın boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Hıdırın boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Şanış bulsun, aldadık günlerin ışın, bu gelen tanış bulsun. Zıdırın boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Zıdırın boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratasın, kilip yarat, yaşasın, kilip yaşa. Yaşasın, kilip yaşarga, yaşasın, kilip eşlerge. Yaratasın, kilip yaratırga, yaratasın. Yaşasın, kilip yaşarga, yaşasın, kilip eşlerge. Yaratasın, kilip yaratırga. Yaratasın, kilip yaratır da
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.